të nderuar dëgjues, mirë dita. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, është unë 12 nëntor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë para pak qasësh u prorruan 38 km e parte autostradës Vërmicë-Merdar. Pronat e ndërmarjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në vendet e tjera të dalën nga ish Jugoslavia, po privatizohen pa të drejtë, thonë përfaqësues të ndërmarjeve. Në Turqi, komandot e kanë sulmuar rrëmbyesin e tragetit dhe e kanë vrarë atë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, informacione të shkurtra nga Kosova dhe bota që i ka përgatitur Edlir Blaca.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë po mbahet ceremonia për urimit të 38 kilometrave të parë të autostradës Vërmicë-Merdar. Në këtë ceremoni po marrin pjesë zyrtarët më të lartë të Kosovës dhe të Shqipërisë, si dhe përfaqësues të jashtëm. Ndërtimi i autostradës ka filluar para një viti dhe vlerësohet se punët po kryhen sipas afatit. Pjesa e autostradës që do të porurohet për trafik e lidh Prizrenin me Suharekën. Sekretare amerikane e shtetit Hillary Clinton i ka bërthirë Iranit që të përgjigjet brenda disa ditve akuzave të Agjencisë Bërthamore të Kombeve të Bashkuara, sipas të cilave Irani ka punuar në drejtim të krijimit të armëve bërthamore. Clinton, duke folur në një summit në Honolulu të premten, ka thënë se administrata Obamës është duke zhvilluar konsultime me aleatët e saj në masa të reja të mundshme për t'i bërë presion Teheranit rreth kësaj çështje. Më herët gjatë javës, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore ka lëshuar një raport sipas të cilit Irani ka bërë përpjekje të zhvillojë armë bërthamore. Zyrtar në Turqi njoftuan se komandot kanë sulmuar një traget të rrëmbyer dhe kanë vrarë rrëmbyesin e tij. Zyrtarët thanë se asnjë nga 18 pasanxherët dhe antarët e ekuipazhit nuk janë lënduar gjatë sulmit të sotëm në brigjet pranë Stambollit. Guvernatori i provincës së Stambollit, Hussein Avni Mutlu, tha se zyrtarët besojnë që rrëmbyesi është antar i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Ai shtoi se janë duke u bërë hetimet për të verifikuar nëse rrëmbyesi kishte bombë siç kishte pretenduar. Zyrtarë në Afganistan kanë bërë të ditur se 6 civili janë vrarë sot nga një bombë në pjesën lindore të këtij vendi. Zëdhënësi i provincës Laghman, ku edhe ka ndodhur ngjarja, Faizanullah Patan, tha se bomba që ishte vënë në rrugë ka goditur një veturë dhe që në mesin e të vrarëve ishte edhe një grua. Deri tani nuk janë bërë të ditur ahollësi të tjera. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, pronat e ndërmarjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në vendet e tjera të dalën nga ish Jugoslavia, po privatizohen pa të drejtë, thonë përfaqësues të ndërmarjeve. Zyrtarët qeveritar theksojnë se për zgjidhjen e këtij problemi do të fillojnë bisedimet me të gjitha shtetet veç e veç. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sipas një dokumenti të Ministrisë së Punëve të Jashtme, në Republikat e Ish Jugoslavisë gjenden 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Po sipas këtij dokumenti, vetëm ndërmarrja shoqërore ja Teksen nga Gjakova ka 31 objekte afariste në Republikat e Ish Jugoslavisë. Pas kësaj vjen Trepça me 31 prona, pastaj Egzim Kosi, ndërmarrja marketing eksport e të tjera. Nga Zmet Tuzi, drejtor komercial në ndërmarrjen ja Teksen, ndërkaq tregon se kjo ndërmarrje ka 35 prona jashtë territorit të Kosovës. Ai thotë se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 24 objekte shitse, në Bosnjë 6 prona, kurse në territorin e Malit të Zi gjenden 5 objekte të kësaj kompanie. Tuzi thotë se këto objekte pjesërisht shfrytëzohen nga kompania ja Teksen, ndërsa numri më i madh i tyre janë uzurpuar nga persona të caktuar në mënyrë jo ligjore. Në Serbi, thotë ai, në vitin 2010 disa lokale janë privatizuar nga agjencia privatizimit të Serbisë.
Pjesërisht i shfrytëzojmë ne si qeveritës, kurse pjesën tjetër agjencia e Serbisë e privatizimit i ka qenë shitja dhe është ble për një firmë tjetër, e cila është komandohet me thyrën pronën në vetë, por ne i kena padinat e në gjykat, prandaj ajo është kundërshtuese ende prona në Serbi.
Të gjitha asetet e ndërmarrjes ja Teks që gjenden jashtë territorit të Kosovës janë blerë nga të ardhurat e kësaj kompanie, thotë Gazme Dënushi, i cili para luftës ka punuar si jurist në këtë ndërmarrje. Për këtë arsye, ai konsideron se është domosdoshme që këto objekte të shfrytëzohen vetëm nga kompania ja Teksen nga Gjakova.
Pa tjetër së është karakter zakonisht madhe, në veçanti është një kapital i konsiderushëm i shqiptoreve apo i lokaleve të vogla afarisë të cilë gjendën në teritorin e Serbisë. Do të thotë të gjitha ato lokale kanë qenë të blera me të ardhura të vetë dhe kompani, dhe ato nuk në të tjetër sëna të kështë tjetër për të isha te.
Në anën tjetër, zyrtarë të qeverisë pranojnë se disa republikat e ish Jugoslavisë kanë privatizuar lokalet e ndërmarjeve shoqërore të Kosovës. Por për zgjidhjen e kësaj çështje, Artan Behrami, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se shumë shpejt pritet të fillojnë bisedimet me shtetet ku gjenden pronat kosovare.
Në shtetet të cilat tashmë kanë treguar një gatishmëri për të biseduar për këtë çështje, dhe mendoj se gjatë këtij viti ose në fillim të vitit tjetër do të ketë përpjekje të para për të biseduar me shtetet lidhur me këto prona, sepse siç e dini edhe shtetet tjera kanë prona në Kosovë.
Ndërsa zyrtarët e Agjencisë Kosovare të Privatizimit theksojnë se në bashkëpunim me përfaqësues të qeverisë së vendit kanë vizituar vendet ku gjenden këto prona dhe tashmë kanë identifikuar një pjesë prej tyre. Ylli Kaloshi, zëdhënës në këtë agjenci, megjithatë pohon se ky është një proces i vështirë, pasi sipas tij autoritetet e Serbisë dhe të zi refuzojnë të njohin subjektivitetin e kësaj agjencie.
Por agjencia ka asur në vështirësi për faktin e interesave jo legjitime të institucioneve dhe personave të ndryshëm në republikat ku gjenden pasuria e këtyre ndërmarrjeve me qëllim përvetësimi arbitrar të aseteve të këtyre ndërmarrjeve. Agjencia madje ka dërguar edhe shkresa për opinionin e atyreshëm, duke rikujtuar ata se tendencat e për privatizimin e NSH-ve të vendit ton apo të aseteve të tyre nga institucionet e vendeve të tjera, fshinja me Kosovë nuk zojnë kurfar mbështetje nga legjislacioni i vendit ton dhe as nga legjislacioni ndërkombëtar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në Maqedoni ka mendime të ndryshme lidhur me paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se do të ndërmarrë masa reciprociteti, nëse qeveria këtij vendi nuk e anulon vendimin për bllokimin e importit të miellit nga Kosova. Derisa ministri i ekonomisë i Maqedonisë Valon Saracini thotë se në mbledhjen e parë të qeverisë do të propozojë zhbllokimin e kësaj mase, mirë që Çekregji nga lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë thotë se ky vendim ishte marrë me kërkesë të biznesmenëve të Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve të Kosovës për vendosjen e masave të reciprocitetit, nëse qeveria e Maqedonisë nuk merr masa të shpejta për zhbllokimin e importit të miellit, ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini ka theksuar se që në mbledhjen e parë të qeverisë do të shtrojë këtë çështje që sa më parë mielli i Kosovës të hyjë në tregun e Maqedonisë.
Bëhet fjalë për një masë e cila është duhet të zgjat deri në fund të muajit nëntor, mirëpo unë do të angazhohem që në mbledhjen e ardhshme të qeverisë të jap propozim që sa më shpejt të mundemi të zhbllokojmë këtë masë me qëllim që të mundet të qarkullojnë mallrat në mënyrë të lirë.
Ka deklaruar ministri i ekonomisë së Maqedonisë Valon Saracini, por kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë Mirçe Çekregji thotë se këtë vendim qeveria e Maqedonisë ka marrë me kërkesë të biznesmenëve të vendit, me arsye që të mbrohet prodhimi vendor nga konkurenca e jashtme.
На барање на сојузот на стопанските комори и се однесува на заштита на примарното производство на пшеница во Македонија.
Кјо мас нга на е чеверисе шмар ме кркес те лидје содаве економике та Македонис ме челим че том рохет продими вендори грурит. Ме ато че пр жду килограм мијел те импортуар нга јаш филимишт компанит вендори до духе те блин 3 килограм те тјера нга продуеси те вандит. На нвизон мир че че креджи кретари лидје содаве економике. Си пасти кјо мас нук до тендикој на пркич simin e marrëdhënieve të mira ekonomike që ka Maqedonia me Kosovën.
Sa po sebe se ukinua, neli, po shte e vremena, i smetam dhe ka nema da vlija e da gjivloshi odnosite, nashite tërkoske odnosi së Kosovë.
Masa për kushtëzimin e importit e mjeli do të ndërpiritet shpejt, pra për disa javë dhe besoj se nuk do të ndikoj në bashkëpunimin e mirë në planin ekonomik që kanë këto dy vende me zveti, Maqedonia dhe Kosova, vlerëson që kregji, por me këta nuk pajtohet Jove Kikenovski ekspert duke theksuar se vendimi i qeverisë së Maqedonisë për bllokimin e importit të miellit nga të gjitha shtetet duke përfshirë këtu dhe Kosovën është i pamenduar mirë, nga sa analizat e përfitimit për Maqedoninë janë një dimensionale.
Tam dhe ka kodlu ka ne pragmatiqë,
Ky vendim as pak nuk është pragmatik, nga se sipas të gjitha statistikave dhe raporteve, Maqedonia në eksportin me Kosovën zë vendin e dytë pas Gjermanisë. Andaj jo gjithçka duhet peshuar duke fokusuar një interes të caktuar. Në të kundërtën, nëse Kosova vendos masa të reciprocitetit, atëherë Maqedonia do të ngjasoj asaj popullores duke ruajtur vezën e humbet pulën, thekson Jove Kekenovski, ekspert për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro. Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Vdekja e bashkëthemeluesit të kompanisë Apple, Steve Jobs, më 5 tetor të këtij viti, pothuajse ende ka jehon në gjithë botën. Por gjatë përkujtimit të jetës së tij në disa segmente, sikur janë anashkaluar dy persona me të cilët i ndjeri Jobs e kishte themeluar kompaninë revolucionare kompjuterike. Këta dy persona janë Ronald Wayne dhe Steve Wozniak. Në kronikën e përgatitur nga korrespondentët e Radios Evropa e Lirë Heather Maher dhe Sargis Haruti Yunan, bëhet fjalë për zotin Wozniak. Steve Wozniaku të ishte pranuar kontributi për zbulimin e kompjuterve Apple 1 dhe Apple 2 në mes të viteve të 70-ta, që e lansuan revolucionin e kompjuterve personal. A ishte larguan nga kompania Apple në vitin e 1987, pasi i kishte kaluar 12 vite në këtë ndërmarje, dhe në periudhën pas kësaj, ishte bërë filantropist i njohur, kishte zbuluar programimin e udhëhequr nga larg, ka ndihmuar në krijimin e GPS-it të parë, patela e të tjera. Ai tash është shefi shkencëtarëve në kompaninë Fusion, IO, që merret me ruajtjen e të dhënave dhe me server. I pyetur nga shërbimin e gjuhën armene i Radios Evropa e Lirë, se çka duhet të bëhet që të inkurajohet rritja e sektorit të teknologjisë informative, zoti Wozniak tha:
"We teach the same subjects on the same days and the same weeks."
Ne e mësojmë të njëjtin subjekt në ditët e njëjta dhe në javët e njëjta në gjithë klasën, dhe kur ne i testojmë ata, atëherë ky është problem. Pavarësisht se çka bëni, nëse ju i përmbaheni kësaj formule, ju nuk do t'i përmirësoni gjërat shumë, thot Wozniak dhe shton se duke i inkurajuar edhe studentët më të vjetër që të bëjnë karrierë në teknologjinë informative, mund të jetë po ashtu rrugë për në zhvillim, e veçanërisht në universitetet teknike. Qendra e rëndësishme amerikane për inovacionet teknologjike, Silicon Valley në Kaliforni, është destinimi kryesor për inxhinierët dhe shkencëtarët, pasi ata diplomojnë, thot Wozniak. A i konsideron se kompanitë duhet të inkurajojnë inovacionet në mesin e të punësuarve të vetë dhe të sigurojnë atyre liri të punës në projektet e tyre. Çdo kush njëherë do të qëllojë në diçka ngacmuese, të re dhe të jashtëzakonshme, kështu që kompania do të përfitojë nga zbulimi, thotë Wozniak. Më tutja i shprehet se nëse dikush largohet nga universiteti, sikur që bëri edhe Steve Jobs i ndjer, punëdhënësit nuk duhet ta mbyllin derën para njerëzve të rinj, që kanë talent dhe imagjinatë të madhe, por nuk kanë diplomë. Shpesher ndodhë që këta tipa kreativ dhe jo konvencional bëhen inovator real, thot Wozniak.
Don't restrict smart young people, whether they have a college degree or not.
Mos i kufizoni të rinjtë mençur, pavarësisht se a kanë diplomë kolegji apo jo. Nuk është aq e mirë kur kompanitë kërkojnë të gjitha llojet të diplomave dhe certifikatave. Ju duhet të jeni në gjendje të mbështetni njerëz të rinj, të cilët do të mendojnë për vetveten dhe do të paraqesin ide të mira e të reja. Pra, këta do të jenë inovator real, thotë Wozniak. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë përruan 38 kilometrat e parë të autostradës Vërmic-Merdar. Pronat e ndërmarjeve shoqërore të Kosovës që gjenden në vendet e tjera të dala nga ish Jugosllavia po privatizohen pa të drejtë, thonë përfaqësues të ndërmarjeve. Në Turqi, komandot e kanë sulmuar rrëmbyesin e tragetit dhe e kanë vrarë atë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bërim Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.